Gospod Vernik, muzejsko društvo Bled je zelo dejavno društvo, no in prav na zadnjem muzejskem večeru, teden dni nazaj, ste se na Bledskem gradu spomnili nekdanjega bledskega župnika gospoda Franca Gornika, ki pa ni bil samo župnik, pač pa je bil tudi velik poznavalec in zapisovalec in raziskovalec bledske zgodovine. Ne?
Ja, res je, tako kot ga jaz vidim, najprej je bil izjemen človek, izjemna osebnost z izjemnim znanjem, potem je bil duhovni pastir in potem je bil tudi velik zgodovinar. Saj, če gledamo z vidika Bleda, je obe knjigi, ki jih je napisal, in to se pravi Bled v feudalni dobi in Cerkev svetega Martina na Bledu, sta neizčrpen vir listinskih podlag, na osnovi katerih lahko Bledci in tudi širše okolje spoznava življenje srednjega veka, utrip kraja, razna imena prebivalcev, tudi župnikov, če se na to drugo knjigo, ki je bila kasneje izdana, napisana pa prej, vrnem in podobno. Ne. Ta je imel Franc Gornik zanimivo življenje. Ne. Rojen pred letom 1900, to zelo 1894. V Beli krajini, na nekem področju prostorskem, ki je prav gotovo zapustilo sledi v njegovem odraščanju. Oče mu je umrl, ko je bil star Gornik eno leto, on je bil sedmi otrok, najmlajši otrok te družine. Oče Martin je bil poročen z Barbaro Nemanič. Ne? In potem je mati skrbela za te otroke, veliko je ta družina Nemanič pomagala, prav gotovo so bili relativno tudi premožni. In to pot nam je osvetlil Ivan Nemanič, ki je pa neposreden sorodnik Gornika in nam je vedel o njegovem življenju. In je imel tudi veliko fotografij, izvirnih listin, od spričval, pozivov, da ne pride žmovat na Bled in podobno v svojem arhivu. Nam jih je tudi z veselem pokazal na tem večerju, ki smo ga imeli na Bledskem gradu v Viteški dvorani. Se mi zdi, da je bil en tak lep sprehod in lep prikaz Gornikovega življenja iz vseh teh treh vidikov, kot človeka, kot župnika in kot zgodovinarja.
No, Gornik pa ni na Gorenjskem najprej, ni bila prva njegova fara blejska, ne? Je bil prej že v Begunjah in drugod.
Ja, je bil kar v ne šestih, sedmih farah, ne? Ampak začel je v Breznici. To se pravi pri Žirovnici, ne? In od tam imamo podatke, da se je spoprijateljil z Ivan Grafenauerjem, zgodovinarjem, in tako jaz malo si upam domnevati, no, da je mogoče raven vpliv Grafenauerja pripomogel k temu, da se je v kasnejšem obdobju Gornik tudi polotil pisanja teh zgodovinskih knjig. Sicer pa so Gornika skozi življenje spremljali neverjetno zanimive osebnosti. Ne? Izjemno sta bila prijatelja z Božidarjem Jakcem. Ne? Potem s patrem Romanom, iz Frančiškanom iz Ljubljane in še sem jih prav gotovo precej spustil, pa tudi za njih niti jaz sam ne vem. Ne? Ampak vse to smo povezali z spominom tega gospoda Nemaniča, ki je tudi po profesiji zgodovinar, je pa delal 30 let v filmskem arhivu v Ljubljanskem, slovenskem, tem fotoarhivu. Ne.
Kakšen pa je bil takrat Bled oziroma Bledska fara za enega takega intelektualca, kot je bil Gornik? Kako so ga ljudje sprejemali? Obstaja kaj podatkov o tem?
Ja, v tem obstajajo neka pričevanja, ki so vsa zelo pozitivna. Ne? In tale bledska fara je očitno nekaj posebenega. Namreč ni čisto vsek, ki je doštudiral teologijo, najbolj ta prav, če temu lahko rečem, za vodenje tako zahtevne fare, kot je bledska fara. Naslanjam se na dopis Volka, vikarja Volka iz Ljubljane, ki mislim, da je bil kasnej tudi škof, kjer je pisal Gorniku, ko je služboval v Zagrebu, v eni od tistih utvar Zagreške cerke, da je raven Gornik ta prav, da pride na, blesk, na bled za duhovnika, ker je ta fara res tako pomembna. Na osnovi tega dopis, te korespondence, no, se lahko zaključi težo tega kraja, ne, za katoliško cerku, ki je pa to razumljivo, se je povezano bilo z premoženjem, ne, tako cerkvenim kot otoškim. Ne. In ravno v tem času, ko je Gornik prišel službovati na Bled, to se pravi leta 1947, so bile najtežji časi, ne, 1647 so bile najtežji časi, nova oblast je uveljavljala nove zakone, konfiskacija premoženja in mislim, da je mu, tako kot tudi je možno zaznati iz njegove te knjige Cerkev svetega Martina, ne, da je velik potov imel in dela ravno za tem, da bi se premoženje ohranilo, zagovarjal svoja stališča, neutemeljenost konfiskacije in podobno. Tako da je po en stran kot ta posveten del delovanja v sami cerkvi, v sami župniji, ne, je bil zelo zahteven, ta sakralni del je pa bil povezan z ljudmi, ki so ga imeli izjemno radi.
Kaj pa je potem Gornika pravzaprav napeljalo, da se je spustil tako podrobne in poglobljene raziskave feudalnega Bleda? Ne? Njegova knjiga Bled v feudalnih časih še danes služi ne samo kot branje za tiste, ki jih zanima naša preteklost in naša zgodovina, pač pa tudi kot en dokument, iz katerega se naprej lahko potem delajo raziskave.
Ja, to bi težko rekel, ampak očitno je imel izjemno žilco, za, če temu lahko tako rečem, za raziskovanje zgodovine. Imel je zelo dobre odnose z vsemi cerkvenimi krogi, zlasti z Brixnom in z Bolcanom, seveda z Škofijo kot tako, z nadškofijskim arhivom. Mimo grede preko 500 virov je navedenih v tej knjigi Bled v feudalni dobi. Ne? In vsi viri so zelo avtentični, izvirni. Bil je tudi, očitno je govoril seveda latinsko, nemško, zelo dobro je govoril, predpostavljam tudi francosko, ker je bil eno leto misionar v Franciji, pa verjetno še kaj, da niti da ve, kozmopolitan, izjemen šahist, ne? Tudi. Učitno prevajalec, pisec knjig, dušni pastir, neverjetna osebnost.